aftësimi të rinjve përmes medias. Programi më i ri radiofonik në In Radio. 12 të rinj dhe 6 tema të nxehta për debat. Emigrimi, ndikimi i rrjeteve sociale, angazhimi dhe pjesëmarrja rinore në vendimarrje. Çfarë mendojnë të rinjt dhe sa vend zë fjala e tyre në shoqërinë shqiptare? Po ndiqni In Traffic, emisioni i cili ju shoqëron nga e hëna në të shtunë nga ora 16 deri në orën 19. Jam me Ariola Medalia dhe Diana Xhemale, jam duke diskutuar mbi sistemin arsimor në Shqipëri, jam duke folur për gjimnazet, përgjithsisht duke qenë se të dyja vajzat janë ende në gjimnaz në vit të dytë dhe në vit të tretë. Doja që të flisnim në këto moment mbi cilësinë e mësimdhënies. Doja që të ndanim në fakt shkollat publike edhe shkollat private. Nuk e di cilësia ku është më e lartë e mësimdhënies. Mund të thoni diçka për këtë?
Në fakt unë asnjëherë nuk kam qenë në një shkollë private, kam qenë gjithmonë në shkolla publike, por
po keni shok.
Po, ja. Kemi shok. Unë mendoj se tek shkollat private është pak më ndryshe, mësuesit edhe mund t'i kesh më afër. Më përzemër të ndihmojnë. Jo se në shkolla publike nuk të ndihmojnë, por thjesht mendoj se do jetë më ndryshe, është pak më cool si gjë. Nxënë si dihet më komod në ato shkolla, plus infrastruktura e shkollave.
Mm-hmm. Rezultate fiktive tek publiku apo tek privati?
Tek privati mendoj se është pak si më shumë të ngritur se çfarë ata meritojnë, po. Kështu mendoj unë, por edhe mund të bie në hakot.
Ariola?
Atëherë, unë do thoja që në fakt po i bjen në hakot.
Vjen nga një shkollë private, me siguri.
Kam bërë disa vite në një shkollë private, por tani jam në një shkollë publike. Do thoja se diferenca është këtu. Përderisa metodologjia dhe ajo çfarë vetë mësuesit japin është pak më avancuar, sepse janë në shkolla private rreth rrotull një klasë mund të jetë 16 nxënës, ndërsa në shkolla publike mund të shkojë deri në 40 nxënës. Ajo kohë që mësuesit shpjegojnë secilin prej nxënësve ose koha që shpenzojnë me secilin prej nxënësve është akoma më e gjatë. Rrjedhi mirë se nxënësi pritet që të ketë mësuar më shumë, ndaj dhe përshmëritë do të jetë më larta. Kjo është arsyeja sepse nuk mendoj se janë ato rezultate fiktive tek shkollat private. Në shkollat publike, sepse duke qenë se janë rreth 30-40 nxënës, pritet që gjithë kanë mësuar njësoj. Domethënë që mësimi të ketë shkuar të gjithë nxënësit e klasës njësoj, dhe ndaj do të thoja që nga që ka më shumë përqëmëri për mësuesit në shkolla publike dhe mësimdhënia të jetë më e mirë tek shkolla.
Diana, më duket se kishte diçka për të thënë në këtë pjesë.
Unë mendoj se në shkolla publike ka më shumë konkurrencë midis nxënësve sesa në shkollat private. Nuk e di, kështu më vjen instinktive ta mendoj, pasi ne aty jemi gjithmonë në kërkim të një note më shumë apo të shtrydhim veten për t'ia kaluar një shoku apo një shoqe. Kjo në fakt ka ndodhur edhe me mua.
Po kjo mund ndodhë edhe tek institucionet private.
Pasi unë i mëshiroj faktit se në institucionet private nota jo se merret shumë thjesht, por që është pak sa më e thjesht se sa në shkollat publike. Në shkollat publike kërkojnë vërtet shumë.
Nuk e di, çfarë keni për të më thënë për shkollat në qytetet vogla dhe kryeqytet? Ka diferencë në mësimdhënie, ka diferencë në mësues?
Po, unë vetë vi nga një shkollë në fakt në Rethe dhe jo në kryeqytet.
Po, nga Berati.
Po, nga Berati, Ndimal. Dhe ne shohim ndryshime jo vetëm me kryeqytetin, po ndryshime Ndimali me Beratin, që ka ndryshim fakt, sepse përdoret metodologjia ndryshe, ka infrastrukturë më të zhvilluar se sa tek ne. Gjithashtu edhe kur kam diskutuar me shok apo shoqet mia të cilat bëjnë shkollën në universitet, kam parë që organizojnë orën e mësimit më ndryshe se sa organizojmë ne. Ne jemi akoma të fokusuar tek informacioni i tepërt, i detajuar, që ta mësojmë përmendësh, edhe në qoftë se ne nuk na duhet ta informacion në lidhur me degën apo me studimet që ne do vazhdojmë, ato duhet ta mësojmë sepse duhet ta japim atë te mësuesi që të marrim atë notë. Kurse tek shkollat në kryeqytet, mendoj unë se është jo pak më e thjeshtë, edhe ata japin informacionin, por e mbështesin këtë me fakte apo me figura, me skema të tjera, të cilat e bëjnë nxënësin që të jetë akoma më interesant. Siç e thash edhe më parë, ne vetëm një herë organizuam një shikim të një filmi, edhe të gjithë e kishim vëmendjen atje. Jo për ta bërë këtë në çdo lëndë, sidomos për shembull në fizik ose kimi, të cilët ne nuk i kemi laboratoret.
Po, për këtë doja pyesja në fakt Ariolën, duke qenë se është nxënëse e shkollës që Qemal Safa pranë kryeqytet. Ariola, nuk e di si e shikon infrastrukturën. Është e njëjtë aksesi në internet apo le themi punët laboratorike janë të njëjta si në një qytet të vogël me kryeqytetin? Çfarë ke mundur që të konstatosh?
Duke qenë pjesë edhe shumë trajnimeve, më ka rastisur që tim përballë nxënësve që vinë ose nga rrethet ose nga periferia e vetë qytetit, vetë Tiranës. Dhe ndryshimi është me të drejtën drastik. Do e shohja drastik.
Në aspektin negativ.
Në aspektin negativ, sepse të krahasosh që Qemal Safën me një shkollë, unë kam rastisur me Sandër Prosin, që është shkollë këtu në Sauk, domethënë akoma brenda qytetit. Mirë po, komplet infrastruktura, qoftë nga laboratoret, qoftë nga mundësia që jepen nxënësve. Unë ditë them që neve si nxënës të Qemal Safës ne janë dhënë me mira mundësi dhe nuk e di a është njëti akses ndaj këtyre mundësive si për nxënësit që vinë nga rreth.
Po këtë diferencë ndjeni për shembull me nxënës të cilët studiojnë jashtë vendit?
Po, edhe me këtë. Nxënësit që studiojnë jashtë janë më shumë të informuar.
Janë më të informuar.
Po, janë më të informuar. Edhe kanë një metodologji komplet kundërt me atë çka ne mësojmë. Ne për shembull vazhdojmë akoma të mësojmë ato përmendësh, duhet t'i mësojmë sepse na duhet që t'i mësojmë dhe jo t'i mësojmë që ne t'i fiksojmë ato. Nëse mua do më pyesni për një mësim që un mund ta kem kaluar në vit të parë, un nuk mund të mbaj mend asgjë.
Po pse mësojnë përmendësh ende nxënësit sot? Sepse nuk
kemi...
shpjegohet ashtu siç duhet nga mësuesi?
Deri diku edhe kjo. Është edhe kjo deri diku, por kemi vetëm okay, teknologjia, interneti. Por në qofë se ne nuk na jepet ajo frym që ne duhet të shikojmë dhe materiale shtes ose mund të kërkojmë edhe në bibliotek apo edhe vizive dhe gjitha me rad, atëherë ne do të përshëndrojmë vetëm te teksti dhe tek informacioni tekstit, duke e shurtuar atë dhe duke nxjerr detaje.
Ariola është gati për të thënë gjithmonë diçka.
Atëherë, unë do të thoja edhe se varet shumë dhe nga mosha mësueset, sepse po flasim për një sistem që vazhdimisht po ndryshon. Neve vetë si nxënës na duhet shumë kohë që të përshtatemi dhe imagjino se sa kohë duhet një mësuesi për të përshtatur. Domethënë, ka mësues që janë afër pensionit dhe janë mësuar me këtë metodologjinë që nxënësi duhet mësoj përmendesh. Dhe e njëjta gjë nuk është për një mësues që sapo ka dalë nga universiteti. Kështu që varet nga mësuesi.
Mirë, do të vijmë të flasim për mësimdhënien, do t'ju pyes në fakt edhe për ambicjet tuaja për në vim, pasi të mbaroni gjimnazin, ku do doni që studioni, do të studioni në Shqipëri apo do të zgjidhni në një fakultet jashtë vendit. Gjitha këto vetëm pas pak. Ndjekim muzik Clean Bandit, Everything But You.
Oh my heart needs some headspace. Every night try to escape. Got me calling for your name. Feel you touching. You take me to a place only we know. Away from all the noise and the people. You take me to a place only we know. When I hear your voice, say the word and we'll go. Cause darling, when we fall close, I know we can pull. Nothing even matters if it's me you're holding on to. I just wanna let go of everything but you. Everything but you.
myself tonight. I'll be fine if I'm finding me by your side. If I lose, if I'm losing myself, it'll be alright.